Уставниот суд на Македонија подложен на жестоки критики од јавноста. Ховид против Груевски за тоа дали е утврден денот на изборите. Под засилени безбедностни мерки продолжува судењето на осумничените за тероризам од Кумановската нова населба. Слушајте не. Одлуката на Уставниот суд да го овласти председателот на државата да може да помилува вршители на изборни фалсификати, педофили, силувачи, осудени за меѓународен тероризам, за дела против човечноста, ги крена на нозе политичките партии, експертската јавност и граѓанските асоциации. Од детската амбасада меѓеше предупредија дека тоа е целосна девастација на Уставниот суд.
Мислам дека со ова Уставниот суд ја доживеа својата целосна девастација, иако од оној момент кога беа сменети избрани новите членови на судот, на Уставниот суд, ние се соочуваме со сосема нелогични одлуки.
Од Хелсиншкиот комитет сметаат дека петте новоназначени судии имаат компромитирачки врски со власта и затоа често се носат и такви одлуки. Поранешната судијка од судот за човекови права во Страсбург, Маргарита Цаца Николовска, вчера изјави:
ова е само продолжување на веќе изградената недоверба во судскиот систем. Ова само може да дозајакне таа недоверба. Ова само уште еднаш укажува, ако сакате, и на еден селективен пристап, заради тоа што брзината по која што сега се постапува е невероватна. Има многу постари предмети по кои што треба да се одлучи. Независност, односно непристрасност, е далек од реалността.
Професорот Любомир Фрчковски тврди дека тоа е обид за создавање еднопартиски систем.
Ние практично живееме во обид за создавање на нов еднопартиски систем во кој едно движење ќе владее со нас. Така да ова е систем, ова не е инцидент, 1, 2, 3, 5, 10. Може да се очекува во рамките на тој инцидент и получи релација, а не мислам дека ќе биде изнадување Уставниот суд, последната пата да прогласи сериоза, не уставна тоа.
Академик Катица Кјулавкова на Фейсбук, меѓу другото, напиша: влегуваме во зона на системска криминализација на општеството и на државата, до распад на моралот, затоа што официјалниот систем на вредности е ревидиран темелно, при што она која некогаш представувало најголемо злосторство, сега стана норма на однесување. Кјулавкова го повика председателот на Република Македонија да даде јавна изјава на осуда на ваквата злоупотреба на Уставниот суд, во спротивно и тој ќе биде дел од овој антидемократски, антицивилизацијски чин кој ќе деструира нашата држава од внатре, системски, неповратно. Истовремено таа ја повика и, како што наведува, демохристијанската партија ДПМНЕ да престане да се повикува на народот, оти со оваа одлука дефинитивно се лиши од тоа право, порачува академик Кјулавкова. Синуќа пред Уставниот суд во знак на револт на протест излегува стотици граѓани, предводени од граѓанската платформа АЈДЕ, под мотото да го одбраниме Уставот од Уставниот суд. Европската Унија и Соединетите Американски држави не преземаа обврска дека ќе прават или нема да прават проценка на условите за избори, тврди во интервју за Телма Ричард Ховит, еден од тројците европратеници кои учествуваа во создавањето на пржинскиот договор. Неговата изјава е спротивна на тврдењето на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски дека добил уверување оти нема да има нови услови, евалуации и нови одлагања на датумот за предвремени избори.
There was no commitment of any kind from the European Union or the United States about...
Доколку работите за кои се дискутира со недели не бидат завршени во однос на Државната изборна комисија и медиумските реформи, тогаш меѓународната заедница ќе ги проценува овие избори и сите партии во државата треба да го разберат тоа, рече Ховит. И Александар Јовановски од Институтот за европски политики вели дека не е утврден датумот на изборите.
Нажалост, за клучните области кои што инсистира и политичкиот договор и извештајот на Прибе, се уште цениме дека има низок степен на реализација и бара итно постапување по тие препораки.
Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски вчера повторно изјави дека народот одлучува за еднината на земјата на избори.
Овие нема има разни преговори за организирањето на избори. Нема да има поставување на никакви нови услови за одржување на изборите на 5 јуни.
Државната изборна комисија вчера одржа седница на која презентираше извештај за спроведените активности на информатичката експертска група за процесите на внесување, нормализирање и чистење на базите на податоци добиени од институциите. Странскиот IT експерт Майкл Бурке наведе дека обработката на податоците е завршена во најголем дел. Сега останува да се провери квалитетот на добиените податоци. До ДИК податоци испратија повеќе институции, а посебно вкрстување на податоците ќе се направи од 4 институции, рече Бурке. Улеснувачот на преговорите Питер Ван Хауте останува во Скопје, но не знае дали и понатаму ќе посредува во преговарачкиот процес, откако ВМРО-ДПМН се изјасни дека тој за нив е турист и дека нема да учествува во преговори во кои ќе биде и тој. Причината за тоа, како што оценуваат од владајачката партија, се понижувачкиот однос и неговите недолични коментари на Твитер. Без разлика дали ќе бидам јас или ќе дојде некој друг, преговорите за реформите мора да продолжат, напиша Ван Хауте и додаде дека е убаво да си и турист во Скопје, има многу работи кои треба да се видат, музеи, сите нови туристички места, па убаво е што конечно ќе имам време да ги видам сите тие убави градби. На вчерашното судско рочиште за случајот Дива Населба во Куманово, искази дадоа тројца сведоци предложени од одбраната, жителка на Населбата, сопругата и ќерката на обвинетиот Фадил Фейзулахо. Обвинителството го товари Фейзулахо како директен учесник во нападите и бил фатен со првата поголема вооружена група. Ќерката и сопругата на Фейзулахо тврдеа дека полицијата на 9 мај лани влегла во нивната куќа и ги малтретирала, а другите обвинети тврдеа дека некои од обвинетите биле ликвидирани во полициска станица. Тоа го демантираа вчера обвинителите Наум Пановски и Вилма Рускоска.
На одбраната се доставени сите докази, кои што ние располагаме, така да ако се извршат увид во самите докази, извештаите за обдукција, ќе се добијат одговори на тоа прашање. Ако добро ги прочитаат одбраната, наводите од обдукција, таму слишува колку рани, каде се на самите рани, како се облечени, како се однесени и така.
Од која далечина е пукано, тоа едно, а второ имаме сведоци, значи заштитени сведоци, кои учествувале директно во престрелката.
Ново судско рочиште е закажано за 2 март, кога искази треба да дадат сведоци на обвинителството. На 9 и 10 мај лани, во Кауновската Дива Населба, вооружена група се судри со безбедносните сили. Во престрелката загинаа 8 полицајци од специјалните и посебните единици на Министерство за внатрешни работи, додека 40-тина беа тешко повредени. Убиени беа и 10 лица од вооружената група. Од Македонија за SBS радиото се јави Георги Барбаровски.